Избори 2020.
10 je časova i 30 minuta. Nastavljamo na talasima Radio Beograda 1 sa predstavljanjem izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. U narednih 20 minuta svoj program će predstaviti pokret Leviatan Živim za Srbiju. U studiju je Jovana Stanković, prva na listi, prva na listi ovog pokreta. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je suština vašeg programa, na čemu bazirate svoj koncept?
Ja bih prvo govorila o ovim specifičnostima. Manje više svi imaju neku orijentaciju u ekonomskom smislu, spoljnopolitičkom, i to su neke teme zajedničke za sve ljude koji nastupaju na izborima. Ono što nas odlikuje jeste zapravo naša petogodišnja borba unazad za neke specifične teme koje ostale političke opcije ne pokrivaju. Dakle, mi smo grupa građana koja se sastoji iz dva pokreta, dva udruženja građana, pokreta Leviatan i pokreta Živim za Srbiju, i naš staž je petogodišnji u borbi za neke naše ciljeve koje ću sada vama predstaviti. Pokret Živim za Srbiju se pretežno bavi pitanjem obavezne vakcinacije, koje je onako prilično skrajnuto sa medija i čini mi se pogrešno prenešeno, jer ljudi imaju utisak da postoje neke dve grupacije za ili protiv vakcinacije, što nije pravilno interpretirano. Dakle, mi smo krenuli u ovaj uopšte bavljanje ovom temom nakon zakona iz 2016. godine, koji u članu 32 obavezuje svakog ko podleže obaveznoj vakcinaciji na istu i ne dozvoljava da se vakcinacija odbije. Tada se jedna grupa roditelja tome usprotivila i to je shvatilo kao ugrožavanje njihovih roditeljskih prava i zapravo prava svih ljudi koji bi u jednom trenutku naišli, odnosno došli na udar obavezne vakcinacije. Zašto je ovo nama problematično? Pa iz prvog razloga što je politika vakcinacije, o kojoj mi komentarišemo, je različita u različitim zemljama i recimo u većini zemalja Evropske unije ona je još uvek dobrovoljna. Dakle, zasniva se na dobrovoljnoj bazi i smatramo da bi ona jedino takva i mogla da bude, s obzirom na to da postoji jedan institut, dakle još od Ninberškog kodeksa, koji se zove informisani pristanak. Da biste na bilo koju medicinsku meru pristali, morate da imate potpune informacije o njoj i da imate slobodu izbora, i to je sve šta mi želimo po pitanju vakcinacije. Dakle, da se ugledamo na te druge zemlje koje imaju drugu politiku vakcinacije. Isto recimo u Sjedinjenim Američkim Državama imate pravo na versko i filozofsko izuzeće u većini njihovih država. Dakle, sada se to zateže u smislu da se ide ka tome da u većini zemalja sveta bude obavezna vakcinacija, ali isto tako se javljaju otpori, dakle, građana i aktivista i udruženja koji bi ipak zadržali svoje pravo na izbor. Zašto je u Srbiji ova tema posebno interesantna i bitna, i zato je bitno i preneti javnosti na pravi način šta je tu problem? Ja sam tražila lično, pošto sam lekar i po profesiji, eto, dugo godina sam u ovoj temi, od Agencije za lekovi i medicinska sredstva dokumentaciju na osnovu koju su vakcine odobrene u ovoj zemlji. Mi pretežno primamo vakcine strane, dakle sa stranog tržišta, i meni je odgovoreno da ne mogu to da mi daju zbog toga što je to službena tajna. Mislimo da ovaj nivo netransparentnosti ne sme da bude prisutan u jednom demokratskom društvu gde vas država obavezuje, dakle, na neku medicinsku meru, jer je aktuelno imunizacija ovde obavezna sa novim pravilnikom koji je donet 6. maja, koji obavezuje sve veće i veće delove stanovništva na vakcinaciju, dakle, i starosne kategorije i neke hronične pacijente i tako dalje, a u situaciji kada je dokumentacija o odobrenju službena tajna. Institut za javno zdravlje Vatut nema neke konkretne odgovore na brige i pitanja građana i roditelja kada je u pitanju dugoročna efikasnost vakcina, neželjena dejstva i bezbednost. Oni su nama jednostavno dali odgovor da oni ne znaju fizičko i pravno lice koje odgovara za neželjena dejstva nakon vakcinacije, i to možemo da vidimo i u praksi, zato što postoje ljudi i deca čije su, dakle, povrede dokazane na sudu u Srbiji nakon vakcinacije, i roditelji su godinama izdvajali svoja sredstva za lečenje tih nekih posledica i bili su između dve vatre. Dakle, država je govorila: mi nismo proizvođač, ne možemo biti odgovorni, a proizvođači su govorili: mi nismo država, mi vas nismo obavezali. Tako da je taj teren, dakle, ko je kriv ako se nešto desi, vrlo klizav i uopšte neuređen. Naša ideja je bila, dakle, da u javnosti iznesemo argumente zašto bi to trebalo, ta politika, drugačije da se uredi, i shvatili smo da je politički put jedini način da prvenstveno dospemo na medije i da veći broj ljudi čuje o čemu se tu tačno radi. Što se tiče pokreta Leviatan i njihovog delovanja unazad 5 godina, ono se odnosilo prvenstveno na neka ponašanja prema životinjama koja zaista dobijaju zabrinjavajući karakter. Ja dok nisam ušla u tu problematiku sa njima, nisam znala da ima toliko nasilja i nad životinjama, nažalost, pošto generalno u društvu nasilja svih vrsta ima, ali i nad životinjama, raznih nasilja, od tih fizičkih do, nažalost, seksualnih. Tako da je Pokret Leviatan isto uputio telima Skupštine peticiju od 100.000 i više potpisa ljudi koji su za to da se zakon menja u Srbiji, jer gotovo da je nekažnjivo iskasapiti životinju ili ubiti životinju. Ta njihova peticija za izmenu zakona je još uvek u skupštinskim telima i njihova ideja isto pri ulasku u Skupštinu je bila da se to pogura i sa te strane. Kada vi imate, uslovno rečeno, svog čoveka, odnosno nekoga koji će se boriti za tu temu u Skupštini, onda je logično da te peticije i da se ta izmena zakona lakše desi. S obzirom na to, opet, kao što rekao, da u Skupštini Srbije zaista niko do sada nije na ove dve teme govorio. To su te neke dve specifične teme kojima se bavimo. Pored toga, imali smo istupe i neke akcije u vezi pitanja migrantskog u Srbiji, koje isto nekako čini mi se skrajnuto i ne prikazuje se na pravi način. Verovatno je uticaj na to izvršio i Marakeški sporazum čiji smo mi potpisnik, naš ministar Zoran Đorđević je prisustvovao kada se on donosio, koji između ostalog obavezuje medije da izveštavaju pozitivno o migracijama. Migracije su jedan fenomen, to ništa nije sporno, vidimo da su vrlo intenzivno od 2015. na ovamo i bitno je da sagledamo sve elemente tog fenomena, da vidimo šta oni Srbiji mogu doneti, šta mogu odneti i opet to nije neko srpsko pitanje, a naročito nije neka srpska ksenofobija, pritom ja bih se pitala šta ta reč uopšte i znači, pošto fobija u psihijatriji predstavlja strah, ovde, to bi trebao da bude neki strah od nepoznatog koji je u psihijatriji zapravo nepoznato, je više jedna poštapalica koja pokušava da spreči razgovor, jedan dijalog o tome šta migracije dobro donose, a šta ne donose, ali vidimo i da u većini zemalja Evropske unije to pitanje se već otvoreno postavlja i to u njihovim parlamentima, imamo stranke koje se zalažu za otvaranje tog pitanja u vezi migracija, se čuje i ta neka strana koja je eventualno negativna, dok je kod nas to još uvek na nekom nivou političke korektnosti, prosto je nepristojno da kažete nešto protiv toga. Mi znamo da je u Belgiji isto pala vlada gotovo na ovom pitanju, da su se mnogi države povukle iz tog Marakeškog sporazuma. Vidite kako se ponaša Mađarska, Sjedinjene Američke Države, sasvim je legitimno biti ili ne biti za migracije. Tako da, eto, to je još jedno od ovako škakljivih pitanja koje smo mi uzeli da se bavimo i koje je u našem programu. Mi ne možemo da negiramo neka dešavanja koja nisu toliko česta, ali ipak postoje u našoj državi i u vezi migranata i njihovog prisustva ovde. Da li su ti ljudi ovde samo u prolazu, da li će oni ostati? Mnoga neka pitanja ostaju otvorena. Mi čak i kada pitamo otvorene institucije, a pitali smo recimo Ministarstvo zdravlja, jer dolazak puno ljudi u zemlju koji nemaju dokumenta nosi i bezbedonosne i zdravstvene rizike. Pitali smo Ministarstvo zdravlja kakav je njihov zdravstveni status, kakav je njihov vakcinalni status, na kome se jako insistira u Srbiji kada su u pitanju građani Srbije, jer ako slušalci nisu znali, nevakcinisana deca ne mogu da pohađaju obdaništa, vrlo teško se upisuju u škole, a porodice u kojima svako dete nije vakcinisano svim vakcinama ne mogu da dobiju roditeljski dodatak. Pravnici će dobro razumeti da je ovde u pitanju jedna otvorena diskriminacija, čak i krivično delo. E sada, kada pitate da li ti ljudi koji dolaze u našu zemlju ili samo njome prolaze, a znamo da ih je prošlo pa i preko milion, da li država ima podatke o njihovom vakcinalnom statusu, mi ne dobijemo odgovor ministarstva, iako su obećali da će odgovoriti u zakonskom roku, pa smo bili primorani da podnesemo i prekršajnu prijavu protiv ministra Zlatibora Lončara. Mnogo nekih nepoznanica. I po tom migrantskom pitanju vidimo što se dešava u Šidu, u Obrenovcu, u tim nekim gradovima. Mislimo da se mediji moraju otvoriti za ovo pitanje, da čujemo svedočenje i naših ljudi i na kraju krajeva i volju naših građana, jer u poslednje vreme se mnoge stvari donose jako bitne za naše živote svakodnevne, o kojima se mi ne pitamo ništa. Ta politička elita, ti politički predstavnici prosto sprovode neku agendu i politiku njihovih stranaka i jako je teško sada ubediti stanovništvo da taj suverenitet svoj prenese na vas, jer obično ljudi kažu, a pa vi ćete biti kao i svi drugi, doći ćete na vlast, jedno pričate, drugo govorite. Ono što ja mogu da tvrdim je da u ovom slučaju nije tako, jer iza nas je jedna petogodišnja bespoštedna borba za sva ova pitanja koje je i lično ugrozila neke od nas, tako da bi bilo zaista nerealno da se ulaskom u Skupštinu odustane od toga, ako se već ovako i van Skupštine i van institucije uz velike pritiske su se ta pitanja ipak postavljala i vršilo se nešto u smeru njihovog razrešavanja. Ono što na čemu naročito i Pokret Levijatan insistira jeste nasilje nad decom i naročito seksualno nasilje, koje je sad eto u medijima prisutno, dakle govori se o nekom političaru pedofilu, pa hoćemo li saznati za njegov identitet ili nećemo. Ono što je, što smo mi videli, dakle kao grupa građana, jeste da postoje neke čudne sudske presude u tom smislu. Dakle, ako mi načelno kao društvo osuđujemo pedofiliju, mi imamo slučajeve puštanja ljudi romske nacionalnosti koji su silovali 13-godišnju romsku devojčicu pod izgovorom da je to njima kulturološki blisko i da se to treba prosto razumeti, što je po nama neprihvatljivo. Sa druge strane, imali smo i javne ličnosti koje su osuđene za polne radnje nad maloletnim licima i dobili su 10 meseci zatvora, mislim zatvora, kućnog zatvora, čak bez nanogice. Ipak smatramo da bi te kazne morale da budu oštrije, jer znamo da pedofilija, kako god je mi definisali, odnosno ljudi koji su skloni da vrše takva krivična dela, da su obično povratnici, da blage kazne ne mogu uraditi ništa, da se tu mora sprovesti neka oštrija politika kažnjavanja. Ono što opet slabo ko govori, jer nije popularno i politički korektno, jesu pokušaji da se u obrazovni sistem Srbije uvedu nekakvi seksualni paketi. Mi smo kao tada udruženje roditelji i građana pre nekoliko godina protestovali, pa su oni zaustavljeni. Međutim, ta tendencija, a ona ide inspirisana od strane nevladinih organizacija, da se u školski sistem uvede to što se zove seksualno obrazovanje, i dalje postoji. E sada bi čovjek pitao šta ko ima protiv obrazovanja, protiv edukovanja dece o zaraznim bolestima seksualnim. Protiv toga naravno ne može da se ima ništa, deca moraju da budu zdravstveno vaspitana i obrazovana, ali kada smo gledali te seksualne pakete, dakle videli smo da se tu provlače i neke propagande homoseksualne, dakle da se ta ideologija da je protkana i da zatim ideologija te rodne neutralnosti. Ja smatram kao psihijatar i svi mi iz grupe građana i iz Pokreta Levijatan i Živim za Srbiju da je to sasvim neprimereno da se deci u tim godinama, a ministar je najavljivao da će se čak od treće godine u vrtićima to prikazivati, da se to jednostavno ne sme prikazivati, jer u tom trenutku, dakle u trenutku tog jednog neformiranog identiteta, vi ne možete tako decu zbunjivati na taj način. Dakle, to nije ni zdravo, niti opravdano, naročito decu od 3 godine. Dakle, tu postoje razno razne skrivene neke agende i namere, i naša ideja je da o tome obavestimo javnost. Kažem, opet to se okreće u svoju suprotnost, govori se o nekoj netrpeljivosti koja nema mesta i koja nije realna. Dakle, mi samo govorimo o tome da opet roditelji moraju imati prava da znaju šta njihova deca uče i da se sa tim slože ili ne, jer po Ustavu Republike Srbije vi imate pravo da vaspitavate dete u skladu sa svojim i moralnim i verskim osjećanjima i svime time. Dakle, vi na to imate pravo po Ustavu. Što se tiče ovih više politike, ovo su bile neke životne teme o kojima smo govorili.
Ali ako uđete u parlament, svakako ćete se baviti, jeste, i davati, da, svoje mišljenje i biti u prilici da glasate i o tim nekim
tako
drugim,
je, tako
pitanjima.
Tako je, mada je dosta te visoke politike, više ljudima obično kažu, ajde da vidimo mi šta ćemo da jedemo i kako ćemo sa decom i tako dalje, ali ona neizbežno, ovo što ste rekli, moramo imati neki stav sigurni prema tome. Ja sam u startu i rekla da smo mi nacionalno opredeljena opcija, dakle mi se zalažemo za suverenitet države Srbije, imamo veoma veliku zadršku prema njenom putu u Evropsku uniju, koji se eto kao jedna mantra ponavljao poslednjih 20 godina kao nešto što nema alternativu, i svakako ne valimo ništa što nema alternativu, jer smo u svakom smislu za slobodu izbora svih vrsta i smatramo da se narod treba pitati na referendumu da li treba da li želi da ide u Evropsku uniju ili ne želi. Mi vidimo da političke elite guraju tu priču, jer verovatno od toga im zavisi opstanak na vlasti, a možda čak i dolazak na vlast, ali jasno je da je raspoloženje prema Evropskoj uniji, koji sam sama ne zna šta će sa sobom u Srbiji opalo i mora da se sluša i taj puls i glas naroda, naročito nakon ove isto i korona krize i te tog nekog nejedinstva koje se pokazalo, zatvaranje granica, nedavanje pomoći Italiji i tako dalje, videlo se da tog jedinstva koje oni predstavljaju nema. Nakon Brexita, nakon sada razmišljanja Italije šta da radi, da li Srbija treba da bude neko ko će da uđe u neku tvorevinu nadnacionalnu koja će se sasvim evidentno raspasti, može li se nešto raspasti mimo nas i šta je to što mi dajemo za ulazak u jednu organizaciju međunarodnu. Dakle, to ovaj, se ovde predstavlja kao gotovo božanstvo da se to mora uraditi, ali to je samo jedan ulazak u međunarodnu organizaciju gde se nama za uzvrat traži mnogo toga. Dakle, počev od dela teritorije, dakle, počev od naše južne srpske pokrajine Kosova i Metohije i sad ću se nadovezati dakle, i na tu temu. Taj problem koji imamo ovaj, u vezi Kosova i Metohije isto se nekako pogrešno predstavlja ljudima, da je tu sve gotovo, da je završeno, rađa se jedna vrsta apatije, ne bi li to odricanje od sopstvene teritorije što nije učinila ni jedna država na svetu, ne bi učinilo kao neki logičan i racionalan potez i stalno se ide na tu ovaj, kartu racionalnosti i navodne neracionalnosti po pitanju Kosova i Metohije. Ako vi hoćete da budete država, dakle mi moramo prvo da shvatimo da li mi to želimo ili ne, vi morate da imate suverenitet na celom svojom teritorijom i da poštujete Ustava. To je ono što se u zadnje vreme vrlo slabo radi. U tom Ustavu postoji preambula, u tom Ustavu postoji obaveza dakle, da se suverenitet i teritorijalni integritet Srbije čuva. Sada je to otežano s obzirom na to da se primirje koje je potpisano u Kumanovu, dakle ne izdaja, ne poraz, već primirje, prekršilo 2008. godine od strane kosovskih Albanaca i naša reakcija kao države od tada do sada prema nama nije bila adekvatna. Neko ko prekrši primirje, dakle mi apsolutno imamo kao država svako pravo da tu taj deo teritorije proglasimo okupiranom, ne da priznamo okupaciju, nego da samo konstituujemo stanje na terenu, što bi našim ljudima olakšalo neke prilike životne i sada kada ljudi kažu da treba da se potpiše sporazum o normalizaciji, što nije ništa drugo do mirovni ugovor kojim se odričemo Kosova i Metohije, oni kažu da to rade u ime naših ljudi na Kosovu i Metohiji koji ne žele pritom da žive u državi Kosovo, već žele da žive u državi Srbiji. Dakle, opet imamo političke elite koje vuku na svoju stranu, a ne pitaju građane na Kosovu i Metohiji u kojoj državi bi oni želeli da žive. Institutom pravnim koji se zove okupacija bi našim ljudima bilo omogućeno da im se sudi po zakonima Srbije i ne bi mogla da se oduzima imovina državna, dakle kao što se to dešavalo, da se privatizuje i tako dalje. Dakle, mi bi od tog pravnog instituta imali benefit i naravno to pitanje bi se, pošto nije jučerašnje pitanje, nego je više vekovno, čak zalazi u neke dimenzije večnosti i zaveta i tako dalje, koje možda za neke ljude nisu bitne, ali čini mi se za većinu građana Srbije jesu. Dakle, ne može se rešavati danas, niti juče, niti smo mi specijalna generacija nekih genijalaca koja će to rešiti za 5 minuta zauvek. To je nešto što mora da se pusti da traje, da bi se neke geopolitičke prilike koje se već okreću u našu korist okrenule i da bismo mi u najboljem trenutku za nas rešili pitanje Kosova i Metohije, koje jedino može biti rešeno u okviru Ustava Srbije i rezolucije 1244.
Imate još minut i nekih 15 sekundi kao poruku potencijalnim biračima za kraj.
Da. Pa ja bih pozvala ljude prvo da izađu na izbore, zato što smo sada eto u toj temi bojkote izbora, ona je obeležila prethodnih par meseci. Kažu ljudi da ne vole politiku, da ih ona ne zanima, ja to mogu da poštujem, dakle to je legitimno pravo svakog, ali moramo da shvatimo da se svaka odluka u vezi našeg života, u vezi naše države i dece donosi ipak u toj Narodnoj skupštini i da ako želimo da utičemo na naše živote, moramo imati naše predstavnike u istoj toj skupštini. Do sada smo videli sve ove političare koji su bili na vlasti, oni se opet kandiduju iznova i iznova, pričaju neke stvari, a videli smo ih na delu. Pozivam ljude da ne daju poverenje ljudima koji su već izneverili njihovo poverenje, već da glasaju za nove snage, za mlade ljude koji nikada nisu bili ni u politici ni u vlasti, a to je upravo naša lista Pokret Leviatan, živim za Srbiju.
Hvala, bila je to Jovana Stojković, dakle svoj izborni program predstavila je lista Pokret Leviatan, živim za Srbiju. Radio Beograd 1.
Izbori 2020.